Aziz Havari Paulusning Timotiyga birinchi maktubi. Birinchi bob.
Xaloskorimiz Xudo va umidvorimiz Iso Masihning buyrug'iga ko'ra, Iso Masihning havorisi bo'lgan men Pavlus, iymonda haqiqiy o'g'lim Timotiyga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat, marhamat va tinchlik tilayman. Men Makedoniyaga ketayotganimda sendan Efes shahrida qolgin deb iltimos qilgan edim. U yerdagi ba'zi kishilarga boshqacha ta'limotni yoymasliklarini, afsonalar va bepoyon shajaralar bilan band bo'lmasliklarini buyur. Bular xayolparastlikka sabab bo'ladi xolos. Lekin ilohiy reja ro'yobga chiqishi uchun iymon kerak. Nasihat qilishimdan maqsad ana shu, ya'ni sof yurakdan, toza vijdondan, xolis iymondan mehr-muhabbat hosil bo'lsin. Chunki ba'zi odamlar bu fazilatlardan yuz o'g'irib, quruq gaplarga og'ib ketdilar. Ular ilohiy qonun ulamolari bo'lishga havas qiladilar-u, lekin nima so'zlayotganlarini va nima da'vo qilayotganlarini o'zlari bilmaydilar. Biz bilamizki, ilohiy qonun undan tegishlicha istifoda etuvchilar uchun foydalidir. Ma'lumki, ilohiy qonun solih odamlar uchun berilmagan. Aksincha, qonunsiz u itoatsiz, xudosiz u gunohkor, kofir u betavfiq, padarkush u qotil, fohish, bachchaboz, odam o'g'irlab sotuvchi, yolg'onchi, qasambuzar va sog'lom ta'limotga zid ish qilgan boshqa hamma uchun berilgan. Muborak Xudoning menga ishonib topshirgan Injili sharifi bo'yicha ahvol shundaydir. Menga quvvat bergan Rabbimiz Iso Masihga shukr qilaman. Chunki u meni ishonchli hisoblab o'z xizmatiga oldi. Men ilgarigi vaqtlarda shakkok, zolim, jafokor ekanman. Endi ilohiy rahim shafqatga noil bo'ldim. Axir men johillik va imonsizlik tufayli bunday harakat qilar edim. Men Rabbimiz Iso Masihdan haddan ziyod lutfu karam, iymon va muhabbat topdim. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga keldi degan so'z to'g'ri va har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir. Mana o'sha gunohkorlarning birinchisi menman. Ammo Iso Masih hammadan oldin menga rahm aylab, buyuk sabr toqat qildi, toki keyinroq unga ishonib, abadiy hayot topajaklarining hammasiga meni ibrat qilib ko'rsatsin. Mangu podshohga, o'lmas, ko'rinmas, yagona dono Xudoga abadul abad hurmat va shon sharaflar bo'lsin. Amin. Ey o'g'lim Timoti, ilgari payg'ambarning sen haqqingda bergan karomatlarini ko'zda tutib, bularni senga buyurib topshiraman. O'sha karomatlarga binoan yaxshi jangchidek jang qil. Iymon va vijdon pokligini saqlab tur. Ba'zilar pok vijdonni sotdilar va ularning iymon kemalari halokatga uchradi. Imeney va Iskandar shular jumlasidandir. Ular yana kufr qilmasin deb ularni shaytonga topshirib qo'ydim.
Ikkinchi bob.
Eng avval shuni nasihat qilamanki, Xudo yo'lida obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun barcha insonlar, podshohlar va hukmdorlar uchun Xudoga iltijo qiling, duolar o'qing, toat-ibodatlar qiling, shukronalar aytinglar. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U butun insonlar haqiqatni bilib olib, najot topishini istaydi. Xudo yagona va Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. O'zi ham inson bo'lgan Iso Masih hamma insonlarni qutqarish evaziga o'z jonini fido qildi. Shu yo'sin Xudo belgilagan paytda ilohiy rejani tasdiqladi. Men esa bu rejaning voizi va havorisi bo'lib tayinlandim. Masih haqqi haqiqatni aytyapman. Yolg'on aytayotganim yo'q. Men turli xalqlarga iymon va haqiqatni o'rgatmoq uchun yuborildim. Shunday qilib, har yerda erkaklar beg'araz va shubha gumonsiz pok qo'llarini ko'tarib ibodat qilishlarini istayman. Shuningdek xotinlar ham sochiga ortiqcha aro bermay, oltin, marvarid yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki sodda qiyofa, iffat va oriyat bilan bezansinlar. Xudodan qo'rqaman degan xotinlarga munosib xayrli ishlarni o'zlarining zeb-ziynati qilsinlar. Xotin sukutda va to'la itoatkorlik bilan ta'lim olsin. Xotin ta'lim berib erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin, chunki oldin odam ato, keyin momo havo yaratildi. Shuningdek, odam emas, balki xotin shaytonga aldanib jinoyat qildi. Agar xotinlar iymonli, mehrli, nomusli, muqaddas umr sursalar, bola tug'ish orqali najot topadilar.
3-chi bob.
Agar kim iymonlilar jamoatining noziri bo'lishga intilsa, xayrli ish orzu qilgan bo'ladi. Bu to'g'ri. Faqat shart shuki, nozir beayib, bir xotinli, o'z me'yorini biluvchi, vazmin, adabli, mehmondo'st, ta'lim berishga qobiliyatli bo'lsin. Shuningdek, u mayxo'r, urushqoq, g'arazgo'y emas, balki muloyim, sokin tabiatli, molparastlikdan yiroq, uyini yaxshi boshqaradigan, bolalarini bo'ysundira oladigan, obro'-e'tibor orttirgan bir odam bo'lsin. Agar nozir o'z uyini qanday boshqarishni bilmasa, Xudoning jamoatiga qanday g'amxo'rlik qila oladi? Nozir imonga endigina kirgan odam bo'lmasin. Yana kerilib iblisga o'xshab jazo olmasin. Malomatga qolmasligi va iblisning tuzog'iga ilinmasligi uchun u jamoatdan tashqaridagilar oldida yaxshi nomga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, iymonlilar jamoatining xizmatkorlari ham ichuvchi va g'arazgo'y emas, balki tili bilan dili bir, obro'li odamlar bo'lishi lozim. Iymon sirini pokiza vijdonda saqlasinlar. Bundaylarni avval sinovdan o'tkazish kerak. Agar ular bekam ko'st bo'lsalar, xizmatga qo'yilsinlar. Shuningdek, xotinlar ham g'ibatchi bo'lmay, balki og'ir, o'z haddini biluvchi, har narsada ishonchli bo'lishi lozim. Iymonlilar jamoatining xizmatkorlari bir xotinli, bolalarini va o'z uylarini yaxshi boshqaradigan odamlar bo'lishi shart. Zero xizmatlarini yaxshi bajarganlar o'zlari uchun yuqori bir martaba va Iso Masihga bo'lgan ishonchlarida buyuk g'alaba qozonadilar. Men yaqinda sening yoningga borishni umid qilib, ushbuni yozib qoldiraman. Bordi-yu kechiksam, Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni, barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir. E'tiqodimizning siri e'tiroz qilib bo'lmaydigan darajada buyuk. Masih vujudda zohir bo'ldi. Ruh tarafdan tasdiqlandi. Malaklarga namoyon bo'ldi. Xalqlar ichra dong'i chiqdi. Jahonda e'tiqod topdi. Samoga jamoli ila yuksaldi.
4-chi bob.
Xudo ruhi yaqqol aytayaptiki, oxirgi zamonlarda ba'zi odamlar iymondan qaytadilar. Ular yo'ldan ozdiruvchi ruhlarga, jin ta'limotiga quloq soladilar. O'z vijdonlarini go'yo qizigan temir bilan dog'lagan yolg'onchilarning riyokorligiga qoyil qoladilar. Ular uylanishni man etadilar va Xudo yaratgan har xil ovqatlardan tiyilishni buyuradilar. Holbuki, haqiqatni bilib olgan iymonlilar shukrona qilib ovqat yeyish kerak. Chunki Xudo yaratgan har bir narsa yaxshidir. Agar shukrona bilan qabul qilinsa, hech bir narsa rad etilmasligi lozim. Chunki u Xudoning kalomi va duo bilan muqaddas qilinadi. Sen bu to'g'rida birodarlaringga o'g'it nasihat qilsang, Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lasan. Iymonimizning ulug' aqida va ta'limotlarini o'zlashtirib, bulardan ruhan oziqlanib borasan. Safsataboz kampirlarga xos diyonatsiz afsonalardan yuz o'gir. Xudojo'ylik yo'lida mashq qil. Jismoniy mashqdan oz foyda bo'ladi. Xudojo'ylikdan esa juda katta foyda bo'ladi, chunki uning evaziga hozirgi hamda kelajak hayotda mukofotlar bor. Bu so'z to'g'ri va har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir. Ana shu maqsadda biz mehnat qilamiz va zahmat chekamiz. Biz butun insonlarni, ayniqsa iymonlilarni qutqaruvchi barhayot Xudoga umid bog'laganmiz. bu o'g'itlarni ta'kidlab o'rgatgin. Sening yoshligingni hech kim xor qilmasin. Sen so'zda, yurish-turishda, muhabbatda, iymonda, pok ruhda iymonliklarga o'rnak bo'l. Men kelgunimcha tilovat, nasihat va ta'lim bilan mashg'ul bo'l. Payg'ambar karomat qilib, oqsoqollar kengashi boshingga qo'l qo'yib duo qilishganda, sen maxsus ruhiy qobiliyatga ega bo'lgansan. Bu qobiliyatingni ishga sol, yalqovlik qilma. Hamma bu ishlar bilan shug'ullan. Sening muvaffaqiyatingga hamma guvoh bo'lishi uchun o'zingni bu ishlarga butunlay bag'ishla. O'zingga va ta'limotingga ehtiyot bo'l. Faoliyatingni astoydil davom ettir. Bu bilan o'zingni ham, tinglovchilaringni ham qutqarasan.
5-chi bob.
Chol odamni koyma, lekin otangdek unga nasihat qil. Yoshlarga ukalaringdek, kampirlarga onalar kabi, yosh ayollarga singillaringdek butun pok ruh bilan nasihat qil. Chindan kimsasiz qolgan tul xotinlarni hurmat qil. Lekin tul xotinning bolalari yoki nabiralari bor bo'lsa, ular eng avval o'z oilasiga Xudo buyurganlarini bajo keltirishni o'rgansinlar. Kattalarni siylab, ularga tegishli haqini bersinlar. Bu Xudoga maqbul bo'ladi. Chindan tul va yolg'iz qolgan xotin Xudoga umid bog'lab, kechayu kunduz uzluksiz to'at ibodat qiladi. Lekin kayf safo bilan yashagan tul xotin tirikligida ham o'likdir. Gunohkor bo'lmasligi uchun tullarga bu o'g'itlarni o'qitir. Kim o'z qavm qarindoshlari, xususan oila a'zolari haqida g'amxo'rlik qilmasa, u iymonni inkor etgan, iymonsizdan ham battar hisoblanadi. Tullar ro'yxatiga yoziladigan beva ayol bitta erkakka tekkan bo'lishi va 60 yoshdan kam bo'lmasligi shart. Shuningdek, u yaxshilik qiluvchi deb nom chiqargan, bolalar tarbiyalagan, musofirlarni qabul qilgan, azizlarining oyoqlarini yuvgan, qayg'u alam chekuvchilarga yordam bergan hamda xayrli ishlarga astoydil berilgan bo'lishi lozim. Yosh tul xotinlarni ro'yxatga qabul qilma. Chunki ularning nafsi Masihga xilof ravishda jumbushga kelgandan keyin erga tegishni orzu qilib qoladilar. Shunda ular Masihga bergan avvalgi va'dasini buzib, gunohkor bo'ladilar. Bundan tashqari uyma-uy kezib, sayoq yurishni ham o'rganadilar va sayoq yuribgina qolmasdan gap sotib, boshqalarning ishiga aralashib, lozim bo'lmagan narsalarni gapiradilar. Shu sababdan yosh tullar erga tegib bola tug'ishi, ro'zg'or boshqarishini istayman. Ular g'animning bo'xton qilishi uchun hech bir fursat bermasligi kerak. Chunki allaqachon ba'zilari shaytonning gapiga quloq solib gumroh bo'ldilar. Agar bir iymonlining tul qolgan qarindoshlari bor bo'lsa, ularga o'zi yordam bersin. Iymonliklar jamoatiga yuk bo'lmasin. Iymonliklar jamoati chindan kimsasiz bo'lgan tul xotinlarga yordam bera olsin. Iymonliklar jamoatiga yaxshi boshchilik qilayotgan, xususan va'zxonlik va ta'lim berishda zahmat chekayotgan oqsoqollar ikki barobar hurmatga sazovor bo'lsinlar. Chunki Tavrotda g'alla yanchayotgan ho'kizning og'zini to'sma va yumushchi o'ziga yarasha ish haqiga munosibdir deyilgan. Ikki yoki uch guvoh bo'lmasdan hech bir oqsoqolga qo'yilgan aybni qabul qilma. Gunoh qilib yurganlarni esa hammaning oldida fosh qil. Toki boshqalarning ham diliga qo'rquv kirsin. Xudo, Iso Masih va tanlangan farishtalar oldida seni qattiq ogohlantiraman. Hech bir ishda yuz xotirchilik va tarafkashlik qilmay, bu buyruqlarga rioya qil. Xizmatga olish uchun hech kimning boshiga shoshilinch qo'l qo'yib duo qilma. Boshqalarning gunohlariga sherik bo'lma, o'zingni pok saqla. Bundan keyin faqatgina suv ichma. Balki oshqozoning uchun tez-tez yuz beradigan kasalliklaringning oldini olish uchun ozgina sharob ham ichgin. Ba'zi odamlarning gunohlari ochiq oshkor bo'lib, hatto qiyomatdan oldin fosh bo'lmoqda. Boshqalarning gunohlari esa keyinroq ma'lum bo'ladi. Shuningdek, xayrli ishlar ham oshkordir. Hanuz oshkor bo'lmasa-da, pinhon qolishi mumkin emas.
6-bob.
qullik bo'yinturug'i ostida bo'lganlar o'z xo'jayinlarini kamoli ehtiromga loyiq hisoblasinlar. Yana Xudoning ismi va ta'limoti haqoratga duchor bo'lmasin. Xo'jayinlari iymonli bo'lgan qullar endi bir-birimizga birodar bo'lib qoldik deb xo'jayinlariga iltifotsizlik qilmasinlar. Aksincha, yana ko'proq tirishib xizmat qilsinlar. Chunki bu xayrli xizmatdan foyda ko'radigan xo'jayinlar sevikli iymonlilardir. Bular haqida ta'lim ber va nasihat qil. Agar kim o'zgacha ta'limotni yoysa va Rabbimiz Iso Masihning haqiqiy kalomlariga asoslangan dinimiz ta'limotiga quloq solmasa, u bosar tusarini bilmay qolgan nodondir. Bunday odam bahslashish va masala talashish kasaliga yo'liqqan. Uning gaplari g'ayirlik, janjal, bo'xton va yolg'on chaqiqlarga sabab bo'ladi. G'alamiz, fikri buzuq, haqiqatdan mahrum din-diyonatni foyda manbai deb hisoblovchi bunday odamlardan o'zingni chetga ol. Haqiqatdan ham qanoatli kishi uchun xudojo'ylikdan foyda juda katta. Biz dunyoga hech narsa keltirmadik, undan hech narsa olib ketolmasligimiz ham aniq. Yeyish uchun rizq-ro'z va kiyish uchun kiyim bo'lsa, shular bilan qanoat hosil qilaylik. Boylikka intilganlar vasvasa tuzog'iga ilinadilar. Insonlarni baloyu halokatga yo'liqtiruvchi ko'p bema'ni va zararli havaslarga qurbon bo'ladilar. Har turli yomonlikning tomiri pulparastlikdir. Ba'zilar boylikka ruju qo'yib, iymondan qaytdilar va o'zlarini ko'pkina azoblarga duchor qildilar. Ey Xudoning quli, sen bulardan o'zingni chetga tort. Aksincha solihlik, xudojo'ylik, iymon, sevgi, sabr-toqat va muloyimlikning paydam bo'l. Iymon uchun bo'lgan ulug' kurashda jon jahding bilan harakat qil. Abadiy hayotni qattiq ushlab tur. Xudo seni shuning uchun da'vat etgan. Sen ulug' iymonni ko'p guvohlar oldida ochiq tan olgansan. Iso Masih ham borliqqa hayot bag'ishlagan Xudo va Pontiy Pilatning oldida ulug' iymonni ochiq tan olgan edi. Uning huzurida senga buyuraman. Rabbimiz Iso Masih ko'kdan tushib ko'ringuncha Xudo buyrug'ini benuqson va beg'ubor qo'riqla. Mana Xudo o'zi xohlagan paytda Iso Masihni ulug'vorlik bilan namoyon qiladi. Xudo yagona muborak hokim. Podshohlarning podshohi, xo'jayinlarning xo'jayini, o'lmaslikning yakka molikidir. U yaqinlashib bo'lmaydigan nurda turadi. Uni hech bir inson ko'rmagan hamda ko'rishi mumkin emas. Unga abadiy shon-shuhrat va saltanat bo'lsin. Amin. Bu dunyoda boylik topgan odamlarga mag'rurlanmaslikni va bevafo boylikka umid bog'lamaslikni buyur. Zavq olishimiz uchun har narsani mo'l-ko'l ehson etgan barhayot Xudoga umid bog'lasinlar. Yaxshi ishlarga boy, xayr-xoh, saxiy va hammaga ulfat bo'lsinlar. Kelajakda haqiqiy va mangu hayotga erishmoq uchun o'zlariga sog'lom tayanch bo'ladigan ma'naviy xazina to'plasinlar. Ey Timoti, senga ishonib topshirilgan omonatni ehtiyot qil. Xudoga maqbul bo'lmagan quruq gaplar va yolg'ondan bilim deyilgan puch fikrlardan uzoqlash. Ba'zilar bu fikrlarni tan olib, iymondan adashdilar. Xudoning inoyati senga yor bo'lsin. Amin.